Minggu 24 Maret 2023. Iya. Yeah. Senang bisa ada lagi di tengah-tengah Bapak Ibu, saudara-saudara di tempat ini. Senang juga bisa bersama Pak Giri lagi hari ini. Dan hari ini kami mau bagikan firman Tuhan yang kami beri judul Jesus Image. Semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini?
Yes.
Kita langsung ke Yohanes 14.
Sudah dapat mengatakan Jesus image.
In Jesus.
Yohanes 14 ayat 9 sampai 10. Jadi disebutkan kata Yesus kepadanya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Siapa?
Filipus.
Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya, identitas masih menjadi topik minggu ini. Belum bosan kan?
Belum.
Saya pribadi sangat-sangat terberkati dari semua pengajaran tentang identitas selama sebulan terakhir ini. Baik dari pengajaran hari Kamis maupun di hari Minggu. Ayat ini adalah bagian dari pengajaran Kamis lalu, bagi yang masih ingat. Kalau sudah lupa berarti tidak ingat. Dimana Filipus menanyakan kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yang pertama mendamba saya adalah kerinduan Filipus untuk melihat Bapa. Kenapa Filipus mau melihat Bapa? Itu menjadi pertanyaan bagi saya. Hal yang membuat koneksi tersendiri pada film yang beberapa minggu lalu kita tonton bersama-sama, ya kan? Salah satu statement yang luar biasa di film itu adalah semakin kita mengenal Bapa, semakin kita mengenali identitas kita. Sehingga bagi saya, wow, ada kerinduan yang besar di dalam Filipus untuk melihat Bapa. Dan saya juga, kami mau dan sangat rindu melihat Bapa. Karena kami percaya semakin kami jelas melihat Bapa, semakin juga jelas juga kami akan mengenali identitas kami sebenarnya. Gimana dengan kamu? Apakah kamu rindu melihat Bapa? Rindu mengenali lebih dalam dan lebih jelas lagi? Sehingga kamu dapat mengenali siapa dirimu yang sesungguhnya. Dunia ini ajarkan supaya seseorang tidak putus asa. Atau supaya orang punya harapan hidup. Mereka harus belajar menerima dirinya. Sehingga dia puas terhadap siapa dirinya sendiri. Tetapi apa yang kami temukan sebaliknya. Kamu harus menerima Bapa untuk kamu bisa menerima siapa dirimu. Dan hanyalah dengan cara menerima Yesus kamu dapat menerima siapa Bapa. Sedangkan dunia ini akan mendorong kamu untuk tidak menerima Yesus. Alhasil banyak orang yang tidak mengenali siapa dirinya dengan benar. Karena mereka tidak menerima Yesus dan mereka tidak menerima Bapa. Jelas tertulis di ayat ini, kita hanya bisa melihat Bapa saat kita melihat Yesus. Lihat Yesus sama dengan lihat Bapa, lihat Bapa, lihat identitas siapa kita. Jadi sangat-sangat penting untuk kamu dapat melihat Yesus. Sangat-sangat penting untuk seseorang bisa melihat Yesus. Sehingga orang itu dapat melihat siapa Bapa dan pada akhirnya dapat melihat siapa dirinya sebenarnya. Ada yang mau tahu siapa dirimu sebenarnya?
Ya.
Kita sedikit ke Kolose 1 ayat 15.
Kolose 1 ayat 15. Semua sudah di sana? Joy di sana, Joy.
Ia adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Berbicara tentang gambaran Tuhan, di sini kita bisa melihat bagaimana Paulus menegaskan bahwa Yesus itu adalah gambaran Bapa yang tidak kelihatan. Tidak hanya apa yang Yesus sendiri katakan, tetapi sebagai sebuah kesaksian bahwa Paulus juga mengalami, Paulus juga melihat Tuhan Bapa saat dia melihat Yesus. Dan di dalam Yesus Kristuslah segala sesuatu diciptakan. Kalau kamu rindu untuk mengenal dan memahami gambaran dan karakter Bapa, hal yang pertama adalah kamu harus melihat Yesus. Karena Yesus membawa gambaran Bapa, seluruh kepenuhan keilahian Bapa itu ada di dalam Yesus. Jadi cara terbaik untuk kita bisa dapat melihat Bapa adalah dengan melihat Yesus. Cara terbaik untuk kita bisa memahami sifat dan karakter Bapa adalah dengan kita melihat Yesus. Karena semua gambaran dari sifat dan karakter Yesus itu merupakan gambaran Bapa. Kita harus melihat Yesus dengan benar agar kita bisa memahami Bapa dengan benar. Dan juga sehingga kita bisa lihat identitas kita juga dengan benar. Pertanyaan saya, gimana cara melihat Yesus? Mari kita ke 1 Korintus 12 ayat 27. Kalau lihat Yesus itu penting, gimana cara kita lihat Yesus sekarang? Siapa yang mau lihat Yesus di sini? Kalau temukan 1 Korintus 12 ayat 27 katakan
Yesus image.
Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggota ini. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggota ini. Dikatakan ayat ini, kamu semua. Katakan semua.
Semua.
Semua tanpa terkecuali. Lihat kanan kirimu. Semua itu. Kita adalah Kristus di dunia ini. Yes, saat kita melihat Yesus, kita melihat Bapa, betul? Dan semakin kita mengenal Bapa dengan benar, kita semakin mengenal siapa kita, identitas kita. Nah, masalahnya kan, gimana orang dapat melihat Yesus? Tuhan tahu betul hal ini. Yang harus terjadi dan harus ada di bumi ini. Di bumi ini harus ada Yesus supaya orang dapat melihat Yesus. Supaya orang dapat melihat Tuhan. Tuhan membentuk yang disebut Paulus di Korintus ini adalah tubuh Kristus. Katakan tubuh Kristus.
Tubuh Kristus.
Memanglah sangat penting seorang melihat Bapa. Sehingga Tuhan sendiri harus membentuk tubuhnya di bumi ini supaya orang bisa lihat Bapa. Saya rasa sebagian besar orang Kristen tahu, jelas tahu bahwa mereka atau orang percaya itu adalah tubuh Kristus. Karena ini salah satu ayat yang terkenal. Tetapi tidak semua orang Kristen sebenarnya mengerti betul apa ini. Karena kenyataannya mereka lebih suka untuk mencoba mencari keuntungan untuk dirinya di dalam komunitas atau gereja daripada mencoba membangun tubuh itu bersama. Kalau komunitas itu tidak menguntungkan dirinya, mereka rasa komunitas itu tidak benar. Padahal sebaliknya tubuh Kristus terbangun dari setiap kita. Bukan kita yang diuntungkan oleh tubuh Kristus, kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Dan setiap kita menjadi keuntungan baik tubuh Kristus itu. Atau menjadi bagian yang membangun tubuh Kristus itu sendiri. Tahu gak sih seberapa pentingnya tubuh Kristus di dunia ini? Ingat salah satu perkataan Paulus yang dia katakan, nah, kalau Kristus tidak bangkit, percuma iman kita. Tahu ayat itu? Familiar dengan ayat itu? Tahu gak sih seberapa penting dunia ini melihat tubuh Kristus hidup? Atau tubuh Kristus yang sudah dihidupkan? Teman-teman bisa mengerti di situ? Tahu gak sih seberapa penting dunia ini bisa melihat kalau tubuh Kristus itu hidup? Kalau tidak, sangat kalau hal ini tidak ditemukan, iman kita percuma. Karena kalau dunia menemukan tubuh Kristus dalam kematian, kepercayaan Kristen gak ada gunanya. Tetapi sebaliknya, kalau dunia menemukan tubuh Kristus hidup, tubuh Kristus yang telah mati dan hidup kembali, which is kita semua pernah mati dan dihidupkan kembali oleh Kristus, iman kita, iman kepercayaan kita akan hidup menjadi kesaksian. Di dalam permulaan Alkitab ini, di dalam Kejadian 1 ayat 26, Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar, bahkan juga supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, atas segala sesuatu di dalam isinya. Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa Dia, bahkan termasuk gambaran kuasa Tuhan di bumi ini. Dan dunia ini dapat mengenali kuasa Bapa dengan benar kalau tubuh Kristus juga hidup di dalam kuasa itu dengan benar. Sangat penting untuk dunia bisa lihat kuasa kehidupan tubuh Kristus. Kehidupan di dalam komunitas, kehidupan di dalam gereja Tuhan, supaya dunia tahu kuasa kehidupan Yesus dimiliki oleh dunia ini. Dan mereka bisa lihat Kristus, sehingga mereka bisa lihat Bapa. Tahu gak sih sekali lagi, tahu gak sih seberapa pentingnya tubuh Kristus itu? Kalau sekarang, hari ini, di Israel sana ditemukan tubuh Kristus mati di bekas kuburan Yesus, percuma iman kita. Kalau hari ini ditemukan di dunia ini tubuh Kristus mati, gereja mati, komunitas mati, tidak ada kehidupan, percuma kekristenan itu. Karena dunia akan kehilangan gambar kuasa Tuhan. Dunia kehilangan gambar kuasa kehidupan Yesus. Dunia kehilangan gambar kuasa kebangkitan Kristus itu. Kristus harus ditemukan hidup, bukan mati. Jadi tubuh Kristus harus ditemukan oleh orang dunia hidup.
Amen.
Gereja Tuhan harus ditemukan oleh dunia hidup. Karena kita gambaran Kristus itu dan kita gambaran Bapa itu, sehingga mereka bisa tahu bahwa manusia diciptakan untuk mengalami kehidupan. Karena dunia akan kehilangan hal ini. Tahukah kamu, kita dikatakan di sini, kita adalah tubuh Kristus itu. Kita adalah tempat dunia melihat siapa Bapa itu. Kita adalah tempat di mana dunia bisa kenali siapa mereka sebenarnya. Karena kamu adalah Kristus. Kita, katakan kita, kita gambaran Kristus yang hidup bahkan bagi bangsa-bangsa.
Amen.
Pertanyaan berikutnya adalah, apakah yang membentuk tubuh Kristus ini? Apakah yang membentuk tubuh Kristus? Kita lihat ayat 12.
Di ayat 12 dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi yang perlu dipahami dari ayat ini adalah anggota-anggotanya banyak. Jadi anggota-anggota dari tubuh yang banyak itu tidak terpisah dan berdiri sendiri. Gambaran dari tubuh tidak akan sempurna terlihat kalau tangan terpisah dari bahu. dan berdiri sendiri jadi tangan. Gambaran dari tubuh tidak akan sempurna terlihat kalau mata, lidah, dan mulut, dan telinga itu terpisah dari tengkorak. Tubuh akan terlihat seram kalau setiap anggota terpisah dan berdiri sendiri-sendiri.
Rambut yang rontok aja serem bagi saya.
Coba bayangkan, kalau kamu mau nyusun puzzle. Orang yang suka main puzzle mereka mengerti hal ini. Untuk dapat menciptakan gambaran yang sempurna, setiap bagian dari puzzle itu harus terhubung dan terkoneksi satu dengan yang lain. Kalau setiap bagian itu tidak terhubung menjadi satu, maka gambar itu gak sempurna. Atau kita sebut cacat. Gak bisa ditebak itu gambar apa. Tuhan menciptakan tubuhnya di bumi dengan tujuan gambarannya bisa terlihat dengan jelas. Tuhan menciptakan setiap anggota-anggota dari tubuhnya dengan fungsi yang berbeda-beda. Tujuannya adalah agar setiap bagian itu bersatu dan dapat memaparkan kemuliaan dari gambarannya.
Amen.
Setiap anggota itu dengan peran tertentu. Dan bahkan mereka memberikan gambaran tertentu saat mereka terkoneksi dengan yang lain. Masalah yang terjadi di zaman ini sekarang ini adalah tubuh Kristus memberi gambaran yang cacat. Karena tubuh Kristus tidak erat atau terhubung satu dengan yang lain. Sehingga gambaran itu tidak dapat dilihat atau dipahami oleh dunia saat ini. Ini yang sedang Tuhan bawa kita untuk lihat hari ini. Bahwa ada yang harus menjadi kerinduan. Ini harus menjadi kerinduan. Pertanyaan saya, apa yang sedang kalian rindukan saat ini? Gimana dengan kamu tangan? Gimana dengan kamu kaki? Gimana dengan kamu telinga? Bagaimana dengan kamu wahai mata? Dan Tuhan memberikan saya kesempatan untuk dapat melihat sesuatu yang ini betul-betul membuat saya merenungkan saat-saat melihat betapa pentingnya dunia melihat gambaran tubuh Kristus. Dalam perjalanan saya ke Sumba, saya bertemu dengan ateis. Jadi saya berbicara dengan dia. Dan dia ngobrol dengan jelas bahwa keluarganya, mama papanya Katolik. Dan bahkan dia punya banyak teman yang beragama Kristen. Tapi dia masih gak percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan di situ membuat saya betul-betul merenungkan apa yang terjadi di kehidupan pria ini. Dia memilih untuk percaya bahwa Tuhan itu gak ada. Karena dia gak melihat Yesus. Dia gak punya sama sekali gambaran tentang Yesus yang dia temukan. Dan Tuhan tunjukkan hal ini ke saya bahwa cara kita untuk membuat orang bisa melihat Yesus adalah dengan menciptakan gambarannya dengan sempurna. Untuk orang bisa dapat melihat Yesus dari dalam komunitas kita, itu adalah dengan cara kita harus terhubung satu dengan yang lain. Sehingga gambaran itu bisa terpapar dengan jelas. Sehingga orang bisa mampu melihat gambaran Kristus, gambaran Yesus. Dan ini membawa saya kepada harapan yang kuat terhadap komunitas ini. Saya percaya dengan gambaran Yesus yang tersuplai dengan sempurna dari tubuh Kristus di sini. Kuncinya adalah dari banyak anggota, kita harus menjadi satu. Kita harus fokus kepada kesatuan dan dipersatukan. Kalau tubuh Kristus di tempat ini fokus pada kesatuan dan gak fokus dari perbedaan yang dimiliki setiap anggota. Dan saya percaya bahwa kita akan menjadi satu. Yang kami maksudkan adalah bahwa setiap anggota di sini, kalian memiliki fungsi-fungsi tertentu yang Tuhan punya untuk kehidupan kalian. Kalian gak harus fokus kepada okay, aku fungsi ini, aku fokus dengan diriku sendiri. Dan kalian miss out bagaimana harus terkoneksi dengan tubuh yang lain. Kalau setiap fungsi di dalam tubuh ini mampu menjadi satu, saya bukan berbicara tentang menjadi satu karena keseragaman. Ini bukan tentang keseragaman, tapi ini tentang kesatuan. Fokus bagaimana tubuh ini terbangun dari fungsi yang berbeda-beda. Jangan jadi bangga dengan fungsi yang kamu punya di dalam hidupmu, dan kamu fokus pada dirimu sendiri. Kamu harus bangga karena kamu berusaha dan berjuang untuk dapat bersatu dengan bagian tubuh Kristus yang lain, sehingga dunia mampu melihat gambaran Yesus yang sempurna. Itu yang menjadi goals kita. Jadi ada dua hal yang harus terjadi di dalam tubuh itu. Ada dua hal yang harus terjadi supaya tubuh Tuhan itu bisa terbentuk. Seberapa banyak yang mau menjadi komunitas ini dan tubuh Kristus yang hidup? Amen. Mari kita lihat di Kolose 3.
Ya, kita bohong sih, sebenarnya gak dua. Ya, kita punya banyak area. Ayat 1 Korintus 12:12 ini salah satu ayat yang familiar soal tubuh atau pasal 12 sendiri. Tapi kebanyakan orang terus fokus kepada perbedaan. Yang perlu kita sadari bahwa Tuhan fokus kepada kesatuannya. Jadi satu tubuhnya. Terserah berapa banyak bedanya, tapi satu tubuhnya yang penting. Itu yang harus disadari. Ya. Bukan hanya karunia harus dari Tuhan, tetapi karunia itu harus disatukan dan menjadi satu. Makanya disebutnya satu tubuh. Maka kita sebutnya kita. Ya. Kolose mengawali perjalanan kita bagaimana tubuh itu bisa satu. Ya, banyak hal dalam pengajaran kita tentang hal ini. Ini penambahan buat kita semua. Kolose 3 ayat 9 sampai 11 dikatakan, jangan lagi kamu mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru. Garis bawah itu ayat 10. Mengenakan manusia baru yang terus menerus. Katakan terus menerus.
Terus menerus.
Dibaharui, katakan dibaharui.
Dibaharui.
Oleh untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi Yunani atau orang Yahudi, orang yang bersunat atau tidak bersunat, orang barbar atau orang skit. Ya. Budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Tetapi Kristus adalah apa? Semua. Sekali lagi, siapa yang mau menjadikan komunitas ini tubuh Kristus yang hidup? Karakteristik pertama yang harus terjadi di dalam seorang untuk bersatu menjadi satu tubuh adalah terus menerus dibaharui. Apa maksudnya? Siapa yang punya manusia lama? Yang pasti manusia lama kita adalah kematian, betul? Tetapi dari kematian itu ada pembaruan yang membawa kita kepada kemanusiaan yang baru. Ada penebusan dan kehidupan itu sendiri kita rasakan dan kita menjadi hidup lagi. Dan di dalam kehidupan manusia baru ada ini, ada proses yang Paulus sebutkan pembaruan. Dia sebut juga di Roma 12 ada pembaruan budi. Yang itu gak enak ya, pembaruan budi. Oleh kebenaran itu, adakah yang terus-menerus mengalami pembaruan setiap saat bersama Tuhan di sini?
Amen.
Baru terus-menerus setiap hari. Ini adalah proses yang normal. Katakan normal.
Normal.
Dan harus terjadi di dalam kehidupan manusia baru. Dan sadari bahwa proses pembaruan ini yang akan membawa kamu bersatu ke dalam tubuh Tuhan. Contohnya nih apa? Ya kan? Ini namanya apa?
Vape.
Vape. Ya, orang bilang V. Kalau Pedro bilang VAP. Saya sudah lama lahir baru, tapi saya tidak pernah berhenti di baru. Sampai hari ini. Dulu saya tidak suka seorang yang merokok. Tidak hanya tidak suka karena alasan kesehatan, tetapi bahkan saya percaya kalau orang yang merokok itu sedang melakukan dosa. Dia kaget untuk cerita mereka. Gitu. Ah masa iya. Jadi setiap saya melihat orang Kristen merokok, saya bilang wah mereka berdosa. Yang pernah seperti itu atau masih seperti itu. Ya. Kenapa? Karena saya berpikir dan percaya hal itu. Sehingga itu bagaimana saya melihat. Karena juga sebenarnya itulah gambaran Kristus yang diberikan atau dikasih tahu ke saya. Sehingga itu yang saya pikirkan dalam pikiran saya waktu itu. Saya percaya kalau Yesus tidak suka orang yang merokok. Dia enggak bisnis tembakau makanya. Tetapi tanpa sadar kepercayaan itu salah dan membuat saya tidak bersatu dengan anggota tubuh yang lain. Itu saya sudah lahir baru loh. Sudah berjalan melayani dengan karunia. Udah jadi tangan ataupun jadi apapun yang Tuhan mau. Tetapi ada pembaruan yang perlu terjadi. Ada pembaruan yang perlu terjadi untuk terjadinya kesatuan. Di dalam kita. Sadari satu hal. Dalam perjalanan pertumbuhan manusia baru. Ya, kamu akan mengalami pembaruan. Yang bertujuan bukan untuk dirimu sendiri. Tetapi untuk kesatuan kamu dengan saudarimu di sampingmu. Pembaruan di mana untuk kamu bisa bersatu dengan siapapun di ruangan ini. Dibaharui pikirannya. Dibaharui hatinya. Ada pembaruan demi pembaruan terjadi. Pembaruan pikiran. Pembaruan pikiran untuk belajar melihat apa yang baik dan benar tentang saudaramu. Pembaruan hati dan kepercayaan terhadap apa yang seharusnya orang Kristen itu. Pembaruan budi yang benar untuk melihat kebenaran lebih dari perasaan tentang orang lain itu. Akan ada pembaruan terus menerus yang bertujuan untuk kesatuan. Untuk pemersatu antara engkau dengan saudaramu. Dengan saudarimu, dengan orang lain. Untuk kesatuan kamu dan menjadi tubuh Kristus. Paulus katakan, kamu tidak lagi orang Yahudi atau orang Yunani, bukan orang Yahudi, ya kan? Bukan lagi yang sunat atau tidak sunat. Kalau yang bagian ini kita beragam di sini. Bukan budak atau tidak budak. Tetapi kamu semua adalah Kristus. Ada amin di situ.
Amin.
Kamu bukan Kalimantan, bukan Batak, bukan Jawa, bukan bule. Bukan karyawan ataupun owner di sini. Tetapi kamu sendiri adalah Kristus. Bersiaplah untuk pembaruan demi pembaruan terjadi. Supaya kita makin erat. Agar membawa kesatuan bagi tubuh ini. Kita ke Kolose 1 ayat 24. Itu sesuatu yang berikut yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kita.
Kolose 1 ayat 24. Katakan Jesus image. Kalau kalian sudah di sana. Oh yeah. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat.
Yang ini pelan-pelan aja, guys.
Jadi cara yang lain agar tubuh Kristus dapat dibentuk atau hal yang harus terjadi di dalam diri seseorang adalah dengan cara menderita untuk tubuh Kristus. Menderita untuk jemaat. Saat saya lihat apa yang Paulus katakan di sini, dan ini betul-betul mencabik-cabik hati saya, berkeping-keping. dan dengan hal yang sama juga hati saya dikuatkan. Dan sambil bertanya-tanya di mana posisi saya. Tapi saya juga punya harapan untuk dapat berjuang dan mempunyai dan mampu untuk ngomong sama seperti apa yang Paulus katakan. Lihat bahwa dia mampu katakan hal ini karena dia tahu betul apa itu menderita. Dan penderitaan yang dia miliki karena kepentingan tubuh Kristus. Kalau kalian semua bisa pahami dan lihat ayat ini, Paulus gak hanya ngomong menderita, tapi dia memang hidup dan bahkan berjuang dan berkorban. Dia menderita untuk menggenapkan apa yang kurang dari tubuh Kristus. Dia memberikan hidupnya agar setiap tubuh Kristus dapat sejahtera. Paulus berjuang bahkan menderita dengan tujuan tubuh Kristus dapat terbentuk dengan sempurna. Tujuannya apa? Sehingga dunia punya harapan dan memiliki identitas mereka dengan benar. Saya rasa semua tahu ayat ini. Ingat di Yohanes 15 atau 13 bilang kalau tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Great love is sacrificing for your friends, your brothers in Christ. Ini kebenaran yang sesungguhnya. Kamu mengorbankan hidupmu untuk saudara-saudara. Dan ketika kamu berbicara tentang pengorbanan, pengorbanan itu identik dengan penderitaan. Orang selalu memahami kalau memberi itu berkorban. Gak selalu memberi itu berkorban. Kalau kamu memberi tanpa mengalami kehilangan, itu bukan berkorban. Kita gak ngomong lagi tentang memberi dari sesuatu yang kita punya. Karena berkorban itu harus merasakan sakit. Katakan sakit. Menderita karena kita berkorban bukan berasal dari apa yang kita mampu atau punya, tetapi berasal dari sesuatu yang di luar dari kemampuan kita. Dan kita gak berkorban berdasarkan apa yang kita mau aja, tapi kita harus dan butuh mengorbankan sesuatu agar tubuhnya dapat bersatu. Dengan tujuan untuk sesuatu bisa dicapai atau digenapi. Itu yang Paulus sedang maksudkan di sini. Jadi sacrifice need to be heard. Itu bukan pengorbanan kalau itu sesuatu yang kamu lihat dan kamu mampu atau bisa lakukan.
Bahasa perjanjian lamanya, korban harus ada darahnya. Harus ada darah yang tercurah.
Need to be blood. Itu bukan pengorbanan kalau itu sesuatu yang kamu lihat kamu mampu bisa lakukan. Saya mencintai komunitas ini karena saya lihat semua orang berjuang bersama-sama. Ya memang kita punya sahabat ya. Tapi ada banyak hal yang pengen kita lakukan sendiri ya. Tapi kalian mengorbankan itu semua dan memilih untuk bersatu bersama-sama dengan saudara kalian untuk pindahannya tidak tercapai. Kalau kerinduan hati kita adalah kesatuan, maka semakin kita diperbaharui, semakin banyak hal yang kita lihat tentang bagaimana seharusnya kamu berkorban untuk kesatuan itu bisa terjadi. Kamu butuh mengorbankan sesuatu agar sesuatu dapat tercapai, baik di dalam kehidupan saudaramu atau untuk kesatuan itu sendiri. Meskipun kamu gak mampu, tapi kalau kerinduan di hatimu adalah kesatuan, kesejahteraan saudaramu, Tuhan akan memampukan kamu untuk melakukan. Dan di Filipi juga ngomong bahwa karena Tuhan yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan ataupun pekerjaan menurut kehendak. Jadi untuk tubuh dapat terbentuk dari gambarannya, bisa terpapar dengan jelas, itu perlu adanya pengorbanan. Dan itu akan sakit. Dan harus sakit. Amin. Seberapa banyak yang rindu untuk berkorban demi kesatuan itu bisa terjadi.
Amen.
Seberapa banyak yang rindu berkorban agar gambaran Tuhan bisa dapat terbentuk.
Amen.
Mari kita lihat di ayat selanjutnya. Ibrani 10 ayat 24 dan 25.
Kesatuan akan lebih berarti waktu ada harga yang harus dibayar untuk kesatuan ini.
Kita sudah perjalanan panjang, kamu sudah bayar banyak hal. Jadi waktumu untuk duduk bareng orang itu mesti berharga banget. Seperti itu. Jadi begitu ada pengorbanan,
kesatuan jadi begitu penting dan berharga. Jadi harus ada pengorbanan. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 dikatakan di sini, dan marilah kita saling memperhatikan agar kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat mendekati hari Tuhan yang mendekat. Sejauh ini sampai menit ke-36 detik ke-39 ini, kita ada dua hal yang sudah kami berikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara tentang apa karakteristik yang harus terjadi dalam diri seseorang supaya kesatuan tubuh itu terjadi. Yang pertama adalah pembaruan terus-menerus untuk kesatuan. Dan yang kedua adalah pengorbanan untuk kesatuan. Dan di ayat ini kita temukan karakteristik yang ketiga. Sesuatu yang harus terjadi dalam diri seseorang untuk bersatu menjadi satu tubuh. Dikatakan di ayat 25 ini, janganlah kita menjauhkan diri dari persatuan. Gampangnya gitu. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bahasa Ibrani, bahasa Indonesia. Saya tahu sering ayat ini untuk dipakai untuk mendorong jemaat supaya ibadah hari Minggu. Tetapi sebenarnya ayat ini lebih jauh dari itu. Kata pertemuan-pertemuan ibadah itu satu kata aja sebenarnya yang diartikan menjadi pertemuan. Ada perjumpaan, persatuan, segala bentuk pertemuan, tidak hanya ibadah Minggu, tetapi pindahan rumah juga. Tidak hanya ibadah hari Minggu, tetapi bersih-bersih rumah juga. Tidak hanya hari Minggu, tetapi bakar-bakar ayam mungkin. Tidak hanya hari Minggu tetapi malam fellowship di Jumat malam juga. Tidak hanya hari Minggu tetapi segala bentuk kumpul-kumpul, segala bentuk persatuan. Jangan jauhkan diri dari hal itu. Kalau Tuhan suruh kamu bersatu, jangan mundur dari hal itu. Atau mudahnya, semua kesempatan deh untuk ketemu saudaramu, untuk bersatu dengan saudaramu, jangan mundur dari itu. Saya punya pertanyaan, siapa yang rindu untuk saling memperhatikan? Mau saling mendorong dalam kasih? Mau saling menguatkan? Nah pertanyaannya, gimana bisa saling menguatkan kalau kamu gak pernah ada? Iya gak sih? Bahayanya adalah orang yang jarang ada mulai berpikir tentang orang yang selalu ada, kalau mereka gak peduli sama aku. Aku tidak dipedulikan. Ini kenyataannya, gak ada yang WA aku. Berhenti mengeluh. Jangan mengeluh kalau tubuh Kristus tidak peduli sama kamu. Padahal faktanya kamu yang gak peduli sama tubuh Kristus. Kenapa tubuh Kristus tidak benar-benar menjadi tubuh Kristus? Karena setiap orang di dalam gereja lebih peduli sama dirinya daripada gambaran Kristus yang harus terjadi di dunia ini. Lebih peduli sama kesendiriannya daripada tubuh Kristus yang harus dilihat sama bangsa-bangsa. Sehingga mudah banget untuk mundur dari pertemuan. Mudah banget untuk mundur dari kesatuan. Mudah banget untuk lari dari waktu kebersamaan. Di ayat 25 bagian akhir bahkan dikatakan, marilah kita saling menasihati. Inilah nasihat yang saya mau katakan hari ini. Mumpung kita semua ada di sini. Saya tahu kadang kamu merasa kamu tidak bisa membantu apa-apa. Ya memang mungkin. Kamu merasa tidak bisa apa-apa kalau kamu datang. Tahu gak sih? Kamu ada saja sudah membantu. Membantu apa? Membantu tubuh ini tidak akan terpisah. Membantu tubuh ini tetap dekat dan erat. Membantu supaya kita bisa saling. Katakan saling.
Saling.
Bisa saling mendorong. Bisa saling memperhatikan. Bisa mengingatkan kasih. Bahkan Paulus katakan kasih persaudaraan yang mengikatkan dalam sendi-sendi persatuan tubuh Tuhan. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Kemarin Kamis juga disebutkan bahwa Yesus dekat erat kepada Bapa, menjadikan mereka satu dalam kesatuan. Kamu tidak perlu berpikir keras tentang apa peranmu kalau kamu datang. Yang perlu kamu lakukan hanyalah jangan jauhkan diri. Jangan jauhkan diri. Katakan kanan kirimu, jangan jauh-jauh. Aku mengasihimu.
Jangan jauh-jauh.
Jangan jauh-jauh. Dekat sini. Jangan jauh. Kita langsung gaya terakhir kita aja hari ini. Kejadian 5 ayat 3.
Kejadian 5 ayat 3. Sebelum wahyu. Semua sudah di sana? Katakan Jesus image. Kejadian 5 ayat 3, demikianlah firman Tuhan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Seth kepadanya. Dan ini yang menjadi penguatan juga, bahwa saya percaya untuk setiap apa yang kita lakukan di sini itu berkaitan kuat untuk masa depan generasi kita. Yang percaya katakan amin.
Amin.
Jadi artinya semua yang kita lakukan untuk tujuan gambaran Tuhan terus sempurna terbentuk oleh generasi selanjutnya. Saya katakan lagi bahwa semua ini yang kita lakukan ini di sini untuk tujuan gambaran Tuhan tidak hanya terbentuk saat generasi kita, tetapi generasi mereka selanjutnya membawa gambaran Tuhan yang sempurna, yang sama.
Ya.
Tapi itu semua dimulai dari kita sendiri. Semua itu dimulai dari kita sekarang. Dan itu dimulai dari apa yang kita kerjakan. Kita harus make it right. Supaya generasi kita right. Alasan The Vincent, The Guzmans memastikan hidup mereka. Karena mereka mau generasi mereka benar-benar. Karena mereka rindu generasi mereka benar. Dan kalian semua bisa lihat duanya. Dan saya rindukan hal yang sama juga dibawa oleh The Walianas.
The Walianas.
Di masa depan.
Walianas itu saudaranya wali murid.
Amen. Tidak hanya itu saja.
Tambahnya.
Amen. Tidak hanya itu saja, mereka akan dengan benar mengenali siapa mereka. Karena mereka dengan mudah juga melihat Yesus. Selain itu, mereka akan dapat dengan mudah membentuk tubuh Kristus yang hidup. Karena mereka juga lahir dan bahkan mengalami tubuh Kristus yang hidup itu. Mari make it effort. Kalau kamu rindukan itu. Kalau di hatimu gak benar dan gak punya kerinduan, jangan berharap generasimu bakal miliki semua yang kita bicarakan hari ini. pertanyaan saya adalah, apakah di hatimu merindukan kesatuan? Kalau kamu merindukan kesatuan, maka kamu bakal berjuang untuk hal itu. Kamu gak lari, kamu gak menjauhkan diri dari setiap hal yang kita ada bersama-sama untuk kita lakukan. Jangan hanya kita ngomong, aku mau anakku nanti kayak gini, nanti kayak gitu. Kalian perlu lihat hati kalian hari ini. Kita perlu mengecek kembali apa kerinduan kita saat ini.
This is also can be image of church.
Dan ini juga bisa menjadi gambaran dari gereja.
So in this scripture, Adam have son that his picture, his image.
Jadi di ayat ini Adam memperanakan anak yang menurut gambaran dan rupanya.
So Sagi Jogja.
Jadi Sagi Jogja.
If we make effort to make right image of Christ.
Kalau kita berjuang bersama-sama untuk menciptakan gambaran Kristus yang benar,
the new community that will be birthed from this community,
komunitas yang baru yang akan lahir dari komunitas ini,
and will carry the image too,
dan akan membawa gambaran itu juga.
So Christ's image not only in Jogja,
jadi gambaran Kristus nggak hanya di Jogja saja,
but also in Kalimantan,
dan juga di Kalimantan,
and Sumatera,
dan juga di Sumatera,
and other island,
dan di setiap pulau.
We've been copying the image from US.
Kita telah mengcopy atau mereplika gambaran yang dari Amerika.
With great unity and Christ picture.
Dengan Christ image. Kesatuan yang besar, yang baik, dan gambaran yang baik.
Now our turn to make sure the image is not broken.
Dan sekarang adalah bagian kita untuk memastikan gambaran itu nggak rusak.
And continue to another place.
Dan meneruskannya ke tempat yang lain.
We make sure the son
kita
of this community,
kita pastikan
bring the same image of Christ.
Kita pastikan setiap putra-putra dari komunitas ini membawa membawa gambaran yang sama. Jadi kalau kita rindu dibaharui untuk bersatu dan pengen berubah, kita bisa berseru untuk hal itu. Berseru kepada Tuhan untuk Tuhan taruh hati itu. Dan kalau kamu dapati hari ini hatimu gak ada di posisi yang tepat, dan kamu pengen berubah hari ini, berdoa dan minta Tuhan rubah hatimu.
Amen.
Supaya dengan fungsi yang kamu miliki, kamu dapat bersatu erat dengan setiap tubuhmu, sehingga kamu bisa membawa gambaran itu. Kita bisa membawa gambaran itu bersama-sama. Amin.
Amin.